Ну і в нас тим часом в студії вже з'явився наступний гість. Це експерт реанімаційного пакету «Реформ» Олександр Явченко, і також він менеджер групи саме реанімаційного пакету «Реформ», які займаються системою реформ в охороні здоров'я. Пане Олександр, вітаємо вас.
Доброго дня.
І, власне, приводом для нашої зустрічі послугувало те, що досить цікава інформація з'явилася в ЗМІ, зокрема дослідження Держстату, точніше статистика опублікована Держстатом стосовно того, що в Україні за неповних за 4 роки, так?
Ну, за 5, власне.
За неповних 5 років скоротилася кількість лікарень на 35,8%. І, зокрема, також це супроводжувалося скороченням і ліжкомісць. Тобто ми говоримо про те, що досить серйозна кількість цих самих ліжкомісць в нас в країні просто зникла. От, якщо раніше було з 2010-2011 років було 9,4 на тисячу населення, то вже в 15-му році, в кінці 15-го, це 7,8.
Я можу додати в абсолютних числах, да, щоб було зрозуміло, тому що відносні, можливо, інколи не такими є очевидними. Отже, було в 10-му році 332 тисячі лікарняних ліжок, і за 5 років на 97 тисяч, тобто майже на 100 тисяч ліжок стало менше, і тепер є їх 238 тисяч.
Пане Олександре, а на вашу думку, чому так відбувається? В нас, можливо, стали люди менше хворіти, чи тут якась інша ситуація?
Перш за все, треба зрозуміти, що фізична кількість ліжок не має прямої кореляції між якістю надання медичної допомоги. Тобто, якщо за останній час скоротилась кількість ліжок на ті цифри, які ви називали, то це не означає, що прямо пропорційно, що це якимось чином вплинуло на якість медичної допомоги. Більше того, в мене таке враження, що, в принципі, це не вплинуло ні на що. Я сумніваюсь, що почастішали випадки, коли людині фізично немає куди лягти в лікарню. Але маємо, ну просто ми в системі охорони здоров'я маємо таку ситуацію, що в нас по великому рахунку за останні 25 років нічого не змінювалося. Власне, на системному рівні. І скорочення чи збільшення кількості ліжок не спроможне цю ситуацію змінити. Ті останні ініціативи Міністерства охорони здоров'я, які були вже цього року, про скорочення кількості ліжок, вони були просто викликані тим, що бюджет охорони здоров'я не збільшувався в порівнянні з попереднім роком, а потреби в фінансуванні, поза сумнівом, є більші.
Андре, ви сказали,
маємо.
Що за 25 років нічого не змінилося. Це означає, що ми на рівні 90-го року, тобто надання послуг медичними закладами не погіршилося і не покращилося.
Я боюсь, що система охорони здоров'я в порівнянні з 91-м роком погіршилась в системному плані. Чому? Причин декілька. Перша причина – все ж таки та система охорони здоров'я Сімашко. Вона працювала в, так би мовити, притаманній для себе системі державного управління, тобто в умовах планової економіки. Наша ж система охорони здоров'я далі залишилась по тим правилам працювати планової економіки, але система, в якій живе держава, змінилась з планової економіки на ринкову економіку.
І з'явився тіньовий обіг грошей, які в вашому блозі ви кажете про те, що 50 мільярдів гривень там обертається.
Це офіційні дані. Більше того, вони, очевидно, приблизні, тому що виміряти точно частку тіньового ринку в системі охорони здоров'я, мабуть, неможливо. І, ну, справа в тому, що тіньовий ринок був завжди, тіньовий ринок був і в час Радянського Союзу, але просто те, що ми далі залишились існувати в тих умовах, тобто система охорони здоров'я працює по тим самим правилам, по великому рахунку, за якими вона працювала в Радянському Союзі.
Я нагадаю, що у нас в студії експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Явченка. Пане Олександре, от ви згадали про планову економіку, це взагалі така дуже цікава річ, там знаємо, що ще в радянські часи так існувало. планували оці самі плани, там скільки людей мають там поховати за місяць, за рік, скільки відповідно мають там захворіти.
Ну це демографія говорить, так. Наукові дані.
І зокрема, саме такі цифри вони якимось чином закладаються в бюджети. Тобто, в нас от зараз система охорони здоров'я вона функціонує за тим самим принципом, якщо я правильно вас розумію. Так,
так, вдвох, якщо коротко її описати, то держава обіцяє громадянам все і безкоштовно в закладах охорони здоров'я, бере 11% бюджету і використовує цей бюджет таким чином, що в лікарів зарплата близько 2,5 тисяч гривень, грошей на медикаменти немає практично. Ну, тобто люди в 90 з лишнім відсотках випадків медикаменти купляють самі. При цьому людям обіцяно державою безкоштовне лікування. Очевидно, що держава просто перекладає відповідальність на плечі лікарів, при тому забезпечуючи їх мізерною зарплатою. Треба зрозуміти, що просто ті гроші, які з державного бюджету йдуть на систему охорони здоров'я, вони використовуються вкрай неефективно. Натомість система охорони здоров'я мусить відчитатись за виконані в випадку з лікарнями, про які ми сьогодні говоримо, то система охорони здоров'я мусить відчитатись за те, що на кожному ліжку кожен день 24 години на добу лежав пацієнт. Очевидно, що цього не відбувається, і ми бачимо це навіть по статистиці. Ну, тому що, коли ми перестанемо собі брехати, то ми перестанемо вірити в те, що в нас статистика виконання ліжку днів 100%.
Квіташвілі, який очолював Міністерство охорони здоров'я, ну, принаймні, на вашу думку, намагався зрушити з місця цю жахливу ситуацію. Ну, але от з огляду, знову ж таки, на обсяг тих коштів, які тут обертаються, мало хто з тих, хто там на горі, хоче це зрушувати. Яким чином все-таки нам прийти до цивілізованої і людяної, я б сказав, системи, яка би працювала справді на те, аби здоров'я нації було покращено?
Знаєте, нам знову ж потрібно почати говорити собі правду. Тобто держава повинна сказати, за що саме вона може заплатити. Так званий гарантований пакет медичних послуг. Громадяни повинні самі обирати, куди бюджетні гроші будуть направлятись. Тобто гроші мають ходити за пацієнтом, а не розподілятись чиновником.
А як це? Що значить ходять за пацієнтом?
Як це проводити системно?
Це не так складно. Це працює у цивілізованому світі. Скажімо, на рівні первинної ланки медичної допомоги, те, що асоціюється в нас з поліклінікою, це ви самі обираєте собі лікаря. Тобто ваш лікар, лікар первинної ланки медичної допомоги, ви обираєте його самі, підписуючи з ним контракт, і він отримує заробітну платню в залежності від того, яку кількість контрактів він уклав. Це перший показник. Другий показник в залежності від того, наскільки він виконав ті вимоги, які є в протоколах лікування і маршрутизації. Що це означає? Це означає, що він повинен зробити акцент на ранню профілактику і діагностику. Тобто основне завдання системи охорони здоров'я – це не дати вам захворіти. В нас же ж це працює рівно навпаки.
Коли тобто, захворієте, тоді і приходьте.
Абсолютно
так,
вірно.
Так навпаки, вигідно, що більше люди хворіють, то більше вони несуть, власне, тих темних грошей.
Так питання в тому, що це вигідно не людям.
Так, звичайно.
Більше того, треба зрозуміти, що цю систему не вибудовував якийсь віртуальний чиновник в МОЗі. Цю систему ми
Конкретний чиновник в МОЗі.
Тобто ця система склалась в нас історично, і по великому рахунку для того, щоб її змінити, ми нічого не зробили. Тому що якби ми впровадили ось цей принцип, що гроші ходять за пацієнтом, і рання профілактика, і діагностика, тоді просто банально в нас не було б такої кількості запущеної патології. І зрозумійте, тут ще інша сторона медалі. Для держави вигідніше економічно здорові громадяни. Для держави рання профілактика і діагностика настільки ж вигідна, як і для кожного громадянина. Тобто тут наші інтереси співпадають. Ми просто не задумуємося
про
це.
Просто оця от ланка, оця прокладка між державою і громадянином у вигляді чиновників, так, і лікарів на місцях, от вона якраз і заважає це впровадити, так?
Ви знаєте, вона, я не скажу, що вона прямо активно заважає. Просто питання в тому, що дотепер це не було зроблено. Треба зрозуміти ще одну дуже, дуже важливу річ. В нас не прокомунікована реформа. Тобто в нас громадяни хвилюються, тому що перманентно за ці 25 років
ставало
тільки гірше.
Ну от є ж реанімаційний пакет реформ, і є серед там, не знаю, 15 чи 20 запланованих реформ, які ще розписані були, якщо не помиляюся, в кінці 2014 року, от є реформа системи охорони здоров'я. А ви кажете, що не прокомунікована.
А задекларувати – це не прокомунікувати.
А з ким комунікувати?
Комунікувати треба перш за все з громадянами. Зараз ми говоримо про державу. Тобто держава у вигляді міністра, міністерства, кабінету міністрів не прокомунікувала за ці 2 роки, не прокомунікувала, а якою ж має бути реформа. Це стосовно того, що треба зрозуміти, що причина відсутності реформи не тільки в тому, що був спротив. Так, без сумніву, був спротив чиновників. Це факт.
Але
був
він є в усіх сферах.
Абсолютно вірно.
На
Але
це
просто
є
справа
зрушення
в тому, що не було антиспротиву зі сторони громадян, тому що громадяни не розуміють, а що їм дасть ця реформа. І не так складно прокомунікувати ці меседжі, що кожен громадян має право обрати собі сімейного лікаря, оцього лікаря первинки. Кожен громадянин має право обрати собі лікарню, у яку він піде, і за ним підуть туди державні гроші. Таким чином в лікарнях між лікарнями з'явиться конкуренція. Таким чином лікарні будуть зацікавлені у спеціалістах. А в нас зараз ця ситуація працює навпаки.
Мені здається, щось подібне можна почути в дискусіях про освіту. Є фаховий викладач, до якого всі повинні б ходити, і буде конкуренція між вузами якраз за фахівців, викладачів, але в системі освіти, наскільки я знаю, десь так само подібна проблема, що не зовсім цінується оцей фаховість, так, на жаль.
Ну, в тому і проблема. Тобто, в нас ситуація просто обернена навпаки. Як це працює? Оскільки немає ранньої профілактики і діагностики, зрозуміло, що в нас громадяни звертаються вже з проблемами, і крім того, громадяни звертаються, ну, знаєте, є така думка, що чим більше лікарня, тим краще там лікують. В суспільстві навіть немає того розуміння, що найкраще планово обстежуватись, щоб не потрапити в лікарню. Правда, ну, на жаль, українці звертаються вже тоді, коли щось болить, в лікарню. Відповідно, первинна ланка в нас просто провисає. Оця рання профілактика і діагностика, вона просто, тобто рання діагностика і профілактика, вона провисає. Відповідно, що ми маємо? Громадяни масово йдуть в лікарні, і лікарні фактично це такі собі рибні місця, щоб туди попасти працювати, лікар повинен зробити ті чи інші дії. Зараз, ми маємо наглядний приклад по затриманню заступника міністра, буквально це було на минулому тижні.
На початку липня, так.
На початку липня була ця ситуація. Уявіть собі суми від 50 до 100 тисяч гривень в тиждень. Просто тепер уявіть собі тіньовий ринок.
Від 50 до 100 тисяч гривень в тиждень – це що?
Це йому
побори
приносили
від лікарів,
з
так?
Однієї лікарні. Навіть не з лікарні.
Заступнику міністра.
Абсолютно вірно. Йому приносили ці кошти за право надавати медичні послуги в лікарні, в якій, згідно Конституції, громадяни мали би їх отримувати безкоштовно.
Я нагадаю, що у нас в студії експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Япченко. Пан Олександр, давайте от саме до цього моменту профілактики і вже захворюваності повернемося. Краще хотілося б простежити оцей зв'язок. Ви кажете, що якщо справді відбудеться в нас в правильному напряму ця реформа, то лікарі будуть так само зацікавлені в тому, щоб громадяни до них не зверталися, а обстежувалися. От давайте оцей момент пояснимо, як це працює.
Треба зрозуміти, що є різні ланки надання медичної допомоги. Первинна ланка медичної
я
допомоги.
Я це... до чого я веду, що якщо людина, наприклад, регулярно буде ходити обстежуватись, і більша частина нашого суспільства це візьме собі в таку дуже корисну і хорошу звичку, то, відповідно, вони не будуть ходити до лікарів, і в чому тоді буде плюс лікаря, якщо з ним не буде підписана от та сама угода, за яку він буде отримувати гроші? От це я хочу почути.
Власне, первинна ланка медичної допомоги – це той рівень медичної допомоги, коли не потрібно складної діагностики або не потрібно стаціонарного лікування. Ну, якщо так зовсім по-простому, це загальний огляд лікаря первинної ланки. Загальний огляд.
А, тобто цю діагностику і буде робити лікар.
Власне. Це загальний аналіз крові і це певні специфічні скринінгові обстеження для певних категорій громадян. Для жінок це одне обстеження, для чоловіків певного віку інше, там, де є найбільші фактори ризику.
Ну да, по ідеї, до речі, лікарі вони ж і радять регулярно там щопівроку ходити перевірятися в стоматолога, щоб завчасно.
Це і є скринінг. Це і є скринінг, і на цьому етапі ці лікарі первинки повинні виловлювати ось ці проблеми в громадян і вирішувати їх на ранньому етапі. Якщо ж громадянин потребує складнішої діагностики або складнішого лікування, то, власне, громадянин спільно з цим лікарем – це його колега, це його партнер по збереженню власного здоров'я.
Радник.
Скажімо так, це його радник по збереженню власного здоров'я. Громадянин сам, але спільно з радячись зі своїм сімейним лікарем определяє, у яку йому лікарню піти діагностуватись, у яку йому лікарню іти лікуватись і так далі. Таким чином, перше, рішення все одно приймає громадянин. Тобто гроші ходять за пацієнтом, починаючи з етапу підписання договору з цим самим лікарем первинки, закінчуючи лікуванням в будь-якому стаціонарі, бо все одно це вирішує сам громадянин. Друге, лікар, оцей лікар первинки, задоволений життям, тому що, по-перше, в нього є зрозумілі правила. Чим більше ти уклав контрактів і чим менше хворіють твої громадяни, ну, твої, скажімо, підопічні, чи партнери, чи колеги громадяни, тим ти отримуєш ще додаткові бонуси від держави.
Ага, крім це того, важливий момент.
Звичайно. Крім того, зрозуміло, що буде диференціація згідно підписаних контрактів. Якщо сімейний лікар, одне це підписати контракт з дорослим, здоровим чоловіком чи жінкою, інше – контракт щодо обслуговування дитини.
А скажіть, наскільки реально от у нас в Україні запровадити таку систему?
Абсолютно реально. Це працює в Вознесенському районі. Більше того, це працює там радше в супереч існуючій системі. Тобто вони це зробили десь...
Вознесенський район не всі знають. Це що мається на увазі?
Це експеримент, який зробили просто таким вольовим зусиллям місцевих...
Це географічно де знаходиться?
Вознесенськ – це Миколаївська область. Угу. Ось. І, власне, там... Що вони зробили? Вони зробили оці от, ключових декілька речей. Вони дали можливість лікарям укласти контракти з громадянами і фінансували лікарів згідно цих контрактів. Друга історія. Всі ці дані вносились в електронну систему, в єдину електронну систему, і потім в них, власне, громадяни рухались по етапах надання цієї медичної допомоги згідно цих маршрутів. Тобто спочатку це був контакт з лікарем первинки. Потім у випадку тої ситуації, яку я вже описував, громадянин ішов далі по етапу діагностика, складніше лікування і так далі. Це називається інтегрована модель медичної допомоги. Тоді що вони отримали? Вони отримали, по-перше, колосальне зниження серцево-судинних захворювань. А серцево-судинні захворювання – це фактично причина це найчастіша причина смертності в Україні. Тобто це інфаркти, інсульти. Це ускладнення, власне, серцево-судинної патології. Вони отримали просто зниження на декілька декілька разів цієї патології.
Почули вас, пане Олександре. Нагадаю, що у нас в студії був експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Япченка. Нагадаю, що це програма «Громадська хвиля».